гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння дзень памяці зніклых. Актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі праводзяць акцыю салідарнасці ля касцёла Святога Язэпа ў Менску. Рэпартаж аб гэтым слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Тым часам беларуская апазіцыя прапануе Еўрапарламенту правесці слуханне аб знікненні палітыкаў Віктара Ганчара і Юрыя Захаранкі, бізнесмена Анатоля Красоўскага і журналіста Змітра Завадскага. Аб гэтым паведаміў кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Подпісы пад зваротам паставілі каля 40 вядомых палітыкаў і грамадскіх дзеячаў, у тым ліку Геннадзь Бураўкін, Сергей Законнікаў, Анатоль Вярцінскі, Уладзімір Колас, Яраслаў Раманчук, Сергей Калякін ды іншыя. А зараз да тэмы прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Міністэрства замежнай справаў Беларусі афіцыйна прапанавала АБСЕ і СНД накіраваць міжнародных назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Беларусь. Апазіцыя з гэтай нагоды заявіла пра намер дамагацца, каб на выбарах дзейнічала толькі адна сістэма міжнароднага назірання, паведамляе Уладзімір Глот.
Сёння міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў падпісаў афіцыйныя лісты на адрас АБСЕ і СНД з прапановай накіраваць міжнародных назіральнікаў ад гэтых арганізацый на выбары, прызначаныя на 19 снежня 2010 году. Пра гэта паведаміў журналістам прэсавы сакратар міністэрства Андрэй Савіных.
Хочу подчеркнуть, что Республика Беларусь не выдвигает каких-либо ограничений по срокам пребывания наблюдателям, а также по их численности, что очевидно свидетельствует о намерении белорусской стороны провести открытые и транспарентные выборы в соответствии с самыми высокими международными стандартами.
Назіральнікаў ад СНД і АБСЕ традыцыйна запрашаюць на беларускія выбары па асобку. Гэтым разам апазіцыя змагаецца за тое, каб былі не дзве, а толькі адна сістэма міжнароднага назірання пад эгідай Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька называе гэту задачу стратэгічнай.
І на гэту стратэгічную мэту мы пачалі працу. Мы свае перамовы ў Берліне праводзілі з улікам гэтага фактара і знайшлі паразуменне і ў Бундэстагу, і ў ведамстве канцлера. З такім жа мэсэджам Яраслаў Раманчук паехаў у Вашынгтон і праводзіў шматлікія сустрэчы. Вельмі важна, каб зараз была адна сістэма міжнароднага наглядання, а не некалькі паралельных, якія канкуруюць паміж сабой загадзя не на прававым полі, а на палітычным.
Ацэнка экспертаў АБСЕ і СНД на ўсіх беларускіх выбарах вельмі моцна адрозніваюцца. Сёлета гэта традыцыя можа быць парушаная, спадзяецца спадар Лябецька.
Калі ў нас ёсць рэальная пагроза татальных фальсіфікацый, калі ўлада бярэ на гэты стратэгічны курс, то мы павінны браць стратэгічны курс на тое, калі гэта рэалізоўваецца, каб былі не прызнаныя выбарчая кампанія, як адпавядаючая стандартам АБСЕ. І ў нас упершыню ёсць унікальная мажлівасць вот такая, мець адзін погляд, сыходзячы з стандартаў АБСЕ, а значыць і адну ацэнку.
Беларускае заканадаўства дазваляе запрашаць міжнародных назіральнікаў на выбары толькі чатыром суб'ектам. Гэта прэзідэнт, урад, парламент і цэнтр выбаркам. Старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына сказала журналістам, што збіраецца запрасіць на прэзідэнцкія выбары сваіх расійскіх калегаў.
Мы будзем прыглашаць вообще нашых калег из збіркомаў другіх государств. Но мы, как і, собственно говоря, іныя ведомства, дзействуем па прынцыпу взаимнасці. Хто прыглашае нас на выбары, таго прыгласім і мы. Сколько нашых калегі из Росіі прыглашалі нас на последнія выбары і прэзідэнта, і на выбары государственныя, думаю, разумеецца, мы прыгласім расійскіх калег. По точно такому же принципу.
Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Беларусь, як вы чулі, запрасіла на выбары міжнародных назіральнікаў. Александр Лукашенко выступіў на з'ездзе Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Чакалася, што ён аб'явіць пра свой удзел у новых прэзідэнцкіх выбарах у якасці кандыдата. Аднак гэтага не адбылося. Тым не менш, выступ Лукашэнкі на з'ездзе афіцыйных прафсаюзаў нагадваў перад выбарчы. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Кіраўнік краіны паабяцаў, што ў Беларусі будуць падвышацца заробкі і пенсіі. Не будуць скарачацца заробкі дзярслужачым, не будзе падвышэння пенсійнага ўзросту і гэтак далей. Ён назваў беспадстаўнымі папрокі ў тым, што ўлада перад выбарамі паддобрываецца да народа, павышаючы заробкі. Лукашэнка заявіў, што яму не патрэбнае прэзідэнцтва, калі людзі будуць думаць, што да іх паддобрываюцца. Каментуючы гэтыя заявы палітолях, Александр Класкоўскі адзначыў, што Лукашэнка скарыстаў трыбуну Федэрацыі пра Союзу Беларусі, каб де-факто презентаваць сваю перадвыбарчую праграму.
І натуральна, тэзы зробленыя так, каб спадабацца шырокім слоям электарату. Але гэта звычайныя тэзы, нічога наватарскага ў іх няма, і калі раней ўсё ж такі пад гэтыя тэзы быў грунт у выглядзе вялікай эканамічнай падтрымкі з боку Расіі, то сёння, як вядома, з Расіяй Лукашэнка на нажах. І на чым будуць трымацца вось гэтыя абяцанні, цяжка сказаць.
Таксама ў сваім выступе Лукашэнка заявіў, што Беларусі перашкаджаюць рэалізаваць альтэрнатыўныя пастаўкі энерганосьбітаў у краіну. Маўляў, уключыўся вядомы знешні рычаг. Паражняком стаяць трубы, яны не працуюць, але блякуюцца. Лукашэнка заявіў, што незалежнасць і суверэнітэт каштуюць вельмі дорага. Паводле эканаміста Леніда Злотнікава, Украіна адмовіла выкарыстанне нафтаправоду Адэса-Броды для транспартыроўкі венесуэльскай нафты. Прыбалтыйскія краіны таксама не маюць намеру выкарыстоўваць нафтаправод для перапампоўвання гэтай нафты з балтыйскіх партоў.
Але гэта не ставіць Беларусі якісь дрэнныя умовы, таму што Расія не забараняе купляць у Расіі нафту па тых цэнах або нават ніжэйшых, чым Беларусь купляе ў Венесуэлы. Таму тут няма праблемы, якую паставіў прэзідэнт.
Александр Лукашэнка заявіў, што не мае намеру ўмешвацца ў працэс стварэння палітычных партый і грамадскіх арганізацый у краіне, ладзячы партыйныя гульні. Маўляў, яму падкідвалі ідэі пагуляць у партыйнае будаўніцтва, стварыць у краіне падкантрольную партыю. Ён паабяцаў далей супрацоўнічаць з Федэрацыяй прафсаюзаў Беларусі і іншымі нармальна настроенымі слупамі грамадства. Пры гэтым Лукашэнка зноў абрынуўся на апазіцыю, якую назваў ворагамі народа. Александр Класкоўскі адзначыў.
Заклінанні, абуджэння вядомых прапагандысцкіх стэрэатыпаў. Сёння апазіцыя, пры тым, што тэарэтычна яна мае большыя шанцы, бо Расія цісне як ніколі, у той жа час і сама расцярушаная як ніколі. Таму гэта заявы рытуальныя, гэта не абавязкова сведчыць, што кампанія будзе вельмі брутальная, таму што перад рэжымам, перад ягоным кіраўніком абвастрылася праблема легітымацыі, прычым і з боку Расіі таксама.
Гэта было меркаванне журналіста Александра Класкоўскага. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз абвестка.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс свабоды.
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыя ў людзей на адрас radiosvoboda@gmail.com.
Усе аўтары публікаваных на нашым сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай фліп.
Фотаконкурс свабоды. Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
Сёння паэт Уладзімір Някляеў афіцыйна абвясціў пра свой удзел у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Раніцай ён запрасіў на прэс-сняданак журналістаў і дыпламатаў, а потым сустрэўся з рэгіянальнымі актывістамі кампаніі «Гавары праўду», якія ўвойдуць у склад яго ініцыятыўнай групы. Расказвае Іна Студзінская.
Слоганам перадвыбарчай кампаніі Уладзіміра Някляева стане радок ягонага ўласнага верша «Я прыйшоў, каб вы перамаглі». А тезісы перадвыбарчай праграмы называюцца «Дастойна жыць».
Узяўшы тры складнікі, асноўныя, палітычны, эканамічны і сацыяльны, мы на самым версе паставілі сацыяльны. Гэта значыць зварот да людзей непасрэдна, дапамога людзям у гэтай складаны час. Палітычны складнік, эканамічны складнік у нас, гэта як сродак рэалізацыі сацыяльнай праграмы.
На думку Уладзіміра Някляева, трэба мяняць сістэму ўлады. У тезісах перадвыбарчай праграмы запісана: неабходна змяніць канстытуцыю краіны з пераўтварэннем Беларусі ў парламенцка-прэзідэнцкую рэспубліку.
Як па мне, дык найлепшай мадэллю палітычнага існавання нашай дзяржавы быў бы парламентарызм. Але я разумею, што сённяшнія ўмовы не дазваляюць нам гэта зрабіць, і таму мы будзем захоўваць мадэль парламенцка-прэзідэнцкай рэспублікі, але ўсё-ткі з наданнем большай вагі менавіта парламенту, як рэальнай уладзе, большай вагі ўраду, як рэальнаму інструменту вырашэння нашых задач, а не дэкаратыўным нейкім органам, якія ўсталі, селі Нават не ведалі, прызначаць яны сёння выбары ці не прызначаць.
Уладзімір Някляеў паабяцаў не спыняць сваіх намаганняў у накірунку паразумення з лідарамі іншых партыяў.
У любым выпадку, да самага фінішу я буду рабіць усё, каб апазіцыя падышла да выбараў з'яднаная. Каб мы далі месяц гэты нашай арганізаванай з'яднанасці людзям, каб людзі нарэшце паверылі, што ёсць нехта, хто на сваімі прыватнымі інтарэсамі, на сваімі амбіцыямі ставіць тое, што называецца інтарэсамі дзяржавы і народа.
Пры канцы сустрэчы Уладзімір Някляеў прачытаў свой верш.
Мы ляжым с набами на таках, нас молотить кожный, кто в руках мая цеп. И так во все веки еще пытают земляки. Что тебе, поэту, до политики? Як пытанне, так отказ на упрост. Я пришел, как вы вдохнули воли, как без страха устали в полный рост. И на топ не легли уже николи, как уродным краю володарили. Бог на небе, правда на земли, как сбылося все. Пра што вы марылі, я прыйшоў, каб вы перамаглі.
Уладзімір Някляеў, які сёння афіцыйна абвясціў аб сваім намеры стаць прэзідэнтам Беларусі, прачытаў свой перадвыбарчы верш. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. Сёння дзень памяці зніклых. Актывісты БХД праводзяць акцыю салідарнасці для касцёла Святога Язэпа ў Менску. Беларуская апазіцыя прапануе Еўрапарламенту правесці слуханне аб знікненнях Юрія Захарэнкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і Змітра Завадскага. Міністэрства замежных справ Беларусі прапанавала АБСЕ і СНД накіраваць міжнародных назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары. Паэт Уладзімір Някляеў афіцыйна абвясціў пра свой удзел у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі падпісаў чацвёртае па ліку папярэджанне газеце «Народная воля» за апошні год. Сёння 15-гадовы юбілей адзначае Беларуская асацыяцыя журналістаў. У Магілёве дэфіцыт масла, крамы не могуць цалкам задаволіць попыт на гэты прадукт. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння пад Варшаваю пачынаецца сусветны кангрэс чачэнскага народу. Прыехаць на кангрэс меў намер і кіраўнік ураду Рэспублікі Ічкерыі ў выгнанні Ахмед Закаеў. У сувязі з гэтым амбасадар Расіі ў Польшчы Александр Алексеев заявіў, што Масква будзе дамагацца выдачы Закаева. Расійскія ўлады вінавацяць яго ў тэрарызме. Цяпер на простай сувязі з Прагай наш калега Алексей Дзікавіцкі. Алексей, добры дзень.
Добрый вечер. У гэтай хвіліны ў Пултуску, гэта прыкладна 70 кілометраў ад Варшавы, павінна было адбыцца урачыстае адкрыццё 3-га сусветнага чачэнскага кангрэсу. Аднак адкрыццё адкладаецца. Арганізатары прыкладна праз 15-20 хвілін паведамяць, чаму такая затрымка і з чым гэта звязана. Аднак напярэдадні ў інтэрв'ю нашаму радыё старшыня сусветнага кангрэсу чачэнцаў Дэні Тэп сказаў, што галоўная мэта форуму выпрацаваць стратэгію завяршэння канфлікту на паўночным Каўказе, ды вызвалення Чачэніі, таксама стварэнне міжнароднага трыбуналу ў справах Чачэніі. Мы павінны прыцягнуць ізноў увагу ўсяго свету да нашай краіны, дзе узброены супраціў працягваецца, а ў рэгіёне пашыраецца. Расія ўводзіць у зман міжнародную супольнасць, калі кажа адваротнае, заявіў Тэпс. На кангрэс запрошаны каля 200 гасцей з усяго свету, прадстаўнікі чачэнскай дыяспары, палітыкі, у тым ліку дэпутаты еўрапейскага парламенту, праваабаронцы. Правядзенне чачэнскага кангрэсу ў Польшчы выклікала пэўную напружанасць у стасунках паміж Масквой і Варшавай. Як вы казалі, амбасадар Расіі Александр Алексеев заявіў, што Масква будзе патрабаваць выдачы Закаева у кіраўніка чачэнскага ўраду ў выгнанні, які быў сярод гасцей кангрэсу. У адказ міністр замежных справ Сікорскі заявіў, што гэтае пытанне Крэмль павінен вырашаць з Вялікабрытаніі, дзе Закаева атрымаў палітычны прытулак. Тым не менш, польская паліцыя мае абавязак затрымаць Ахмеда Закаева, бо ён знаходзіцца ў вышуку праз Інтэрпол. На гэты момант афіцыйна ніхто не пацвярджае, што Ахмед Закаев знаходзіцца на польскай тэрыторыі, хаця неафіцыйна вядома, што ён тут. На маё пытанне, чаму палякі дапамагаюць чачэнцам арганізоўваць кангрэс, нягледзячы на магчымыя клопаты за Расіі, ганаровы консул Ічкерыі ў Польшчы Адам Баровскі сказаў, што мы маем агульны досвід гістарычна, бо змагаліся супраць таго ж акупанта, супраць якога змагаюцца цяпер чачэнцы. Кангрэс, асноўная частка кангрэсу будзе адбывацца заўтра, а скончыцца ён паслязаўтра ў прэсавай канферэнцыі. Сергей.
Дзякую, Алексей. З Варшавы перадаваў Алексей Дзікавіцкі. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
На Ельшчыне, каля самой украинской мяжи, есть вёска с дивной назвой Роза Люксембург. Калісьці у поселішчы и в околицах жили немцы. Ці засталіся немецкие следы у сённяшней вёсцы? За что расстреливали белорусских немцев за Сталиным? Ці легко было немцам у советском тыле подчас другой сусветной войны? Про гэта слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоду» ў нашым эфіры пазней, сёння. Сёння 15-гадовы юбілей адзначае Беларуская асацыяцыя журналістаў. Арганізацыя вядомая найперш тым, што абараняе незалежных журналістаў, якія ад сярэдзіны 90-х гадоў не маюць магчымасці працаваць у Беларусі ў свабодных умовах. Сусветная асацыяцыя газету ўзнагародзіла БАШ «Золатым пяром свабоды», а Еўрапарламент адзначыў прэміяй імя Сахарова за свабоду думкі, паведамляе Ігар Карней.
16 верасня 1995 года у Менскім доме літаратара адбыўся установчы сход грамадскага аб'яднання «Беларуская асацыяцыя журналістаў». Праз месяц арганізацыя была зарэгістраваная Міністэрствам юстыцыі Беларусі, і амаль адразу ж давялося ўзяцца за працу. Якраз пры канцы кастрычніка 1995 году на распараджэнне кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Замяталіна беларускім друкарням забаранілі выпускаць газеты «Народная воля», «Беларускую дзелавую газету», «Імя». Ад таго часу без справы сядзець не даводзілася, гаворыць намеснік старшыні арганізацыі Аляксандр Старыкевіч.
Беларуская асацыяцыя журналістаў для мяне і для тых выданняў, у якіх я працую, выконвае вельмі важную місію. Сібаш імкнецца дапамагаць чым можа ўсім, зноў жа не дзелячы на сталіцы рэгіёну.
Ад моманту легалізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў шэрагі аб'яднання імкліва папаўняліся. Праз два гады ў арганізацыі налічвалася ўжо 300 сябраў. Сёння ж больш за 1000 журналістаў. Акрамя цэнтральнага офіса ў Менску, асацыяцыя мае 5 рэгіянальных філій. Цягам 2003-2004 гадоў Беларуская асацыяцыя журналістаў не раз угонаровалася на міжнародным узроўні. У 2004-м журналістская арганізацыя з Беларусі стала лаўрэатам прэстыжнай прэміі Еўрапарламенту імя Андрэя Сахарова. У шорт-лісце поруч з Бажам апынуліся расійскія праваабаронцы Сергей Кавалёў і актывістка праваабарончага цэнтру «Мемарыял» Наталя Эстемірова. Кавалёў, у сваю чаргі, дачакаўся ў 2009-м, а Эстемірову забілі ў Чачні за паўгода да гэтага. Сергей Кавалёў рады павіншаваць былых супернікаў з юбілеем.
Рад прадставіўшыся возможнасці поздравить белорусских журналистов. Знаю, что мы конкурировали с ними в соискании этой очень престижной премии Европарламента, Сахаровской премии. В шорт-лист попали и они, и мы с Наташей Эстемировой. Это было совершенно справедливое решение Европарламента, и я совершенно искренне рад поздравить.
Говорю российский правооборонца Сергей Ковалёв. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз наша пытанне. Якой прэсе вы больш давяраеце, дзяржаўнай ці недзяржаўнай? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да жыхароў Горадні.
Ясное дело, державной не доверяю, потому что там правду никто не пишет или полуправду пишет. Державная, честно говоря, по-моему, то же самое. Но в основном больше доверяю не государству. Потому что они более независимы.
Я думаю, что не державные.
Почему?
Ну, потому что она пишет объективно.
А державная?
А державная, ну, преувеличивает, приукрашивает кое-чего такого. Реальное життя не видать. Максимум, что пишут и реально. Что такое политическое, конечно, приукрашивает. Потому что это у нас диктатура. А диктаторские режимы, они пишут только о себе доброе. Добирать народной воли.
Никакой. Стремлюсь свое мнение иметь. Ну, на Харсии смотрю иногда, но сейчас я не знаю, что там будет после того, как эти события произошли. Поэтому трудно у нас информация. Сравнивая информацию из многих источников, анализируя, потому что по-другому сейчас нельзя. Ну, а газеты вообще бесполезно какие-то читать. В основном интернет.
Такие отказы мы отримали у Городни на питание, якой прессе вы больше доверяете, державной ти не державной. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз вяртаемся да тэмы выбараў. 16 верасня праваабаронцы Беларуская Хельсінская камітэту і вясны далі старт кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары». Яе мэта, паводле кіраўніка вясны Алеся Беляцкага, правесці доўгатэрміновае назіранне як за трохмесячнай перадвыбарчай кампаніяй, гэтакі за падзеямі непасрэдна ў дзень выбараў 19 снежня.
Поводили сибиряцкая умовы для выборов не отповедаюць демократичным стандартам, принятым у Европе.
Зараз мы не будем загодя комментовать ходу выборчей кампании, але, конечно, мы констатуем, что нельга казать про нормальный громадский, нормальный политичный климат у Украине. Умовы для проведения выборов на сегодняшний день являются, мягко кажучи, несприяльными.
Правоборонцы кажа про залежность судовой и законодавчей галинов от выконавчей улады, про узмацнение тиску на активистов громадской субботы полностью и на незалежные медии. Поводле для сибиряцкого улады мэтанакеравана подтримливать пэўный узровень страху, каб снижать громадскую активность. Про то, як будзе наладжана назіранне за выбарчай кампаніяй і непасрэдна выбарамі, распавёў праабаронца з Вясны Валентын Стэфановіч.
Доўгатэрмінова назіранне будзе займацца каля 80 назіральнікаў, якія будуць зарэгістраваныя ў тэрытарыяльных выбарчых камісіях. У нас будзе такі даволі рэпрэзентатыўны зрэз па ўсёй тэрыторыі. Будуць прадстаўляць інфармацыю штотыдня аб тым, як адбываецца хада выбарчага працэсу. Ну а падчас датэрміновага галасавання і ў дзень выбараў у нас будуць працаваць назіральнікі кароткатэрміновыя, як мінімум 600 человек суместно для назирания подчас дотерминового голосования в день выборов и плануем назирать на 300 выборчих участков, как минимум.
Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак не бачит прикмету того, что выборы президента в Беларуси пройдут демократично. Улады заявляли про тривалую працу над удосконалением выборчего закону, але за важных изменений до лепшего, на думку правооборонцы, не отбылося. Олег Гулак привел приклад процедуру подлику голосов.
Зараз у Центра выборкама есть махчимость у своих методичных рекомендациях, например, расписать процедуру организации подлику голосов, об чем мы их просили еще на минулых выборах и на позаминулых выборах. Але Подарня Ермошин отказывает, что як комиссия организует непосредственно подлик, это справа самой комиссии. Центр выборкам просто погаджается с видовочно незаконной практикой, на мою думку. Коли сябры комиссии личат голосы по особку, а потом подписывают уже выниковый протокол, то они на самом деле этих лисбов не ведают. И они их не бачили. Кожный ведает только то, что он поличит. Як отримался гульный выник, ни один сябров комиссии не ведает. Это называется, можно назвать гульнал на перске, а можно сказать умышленное или неосторожное совершение должностного подлога.
Праворонцы перекананы, что после 16 годов улады у выборах на президента снова будет уделен Александр Лукашенко. На думку праабаронцаў, парушэнне прынцыпу ратацыі вышэйшай выканаўчай улады знішчае сутнасць і карысць дэмакратыі. Ці варта ставіць такія ж патрабаванні да кіраўніцтва Цэнтральнай выбарчай камісіі? Праабаронцы нагадалі, што старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ермошына была абвешчаная неўязной у Еўропу.
Унікальная мера пакарання, не выезд спадарні Ермошынай за мяжу, так бы мовіць, медаль, якую павесіў еўрапейскі звяз, на гэта за правядзенне выбарчых кампаній. Безумоўна, тое, што нас застаецца со старшинёй Центральной выборчей комиссии. Это есть черговая демонстрация вось в относинах до прозрыстости, демократичности, незалежности выборчего процесса.
Гэта быў репортаж з Менску Олега Груздзіловіча. Вы слухаеце Радіо Свабоды. Зараз увага, важная інфармацыя.
У червені у серії «Бібліотека Свободи» вийшла аудіокніга «Василь Биков. Довга дорога додому». Запіс книги, яка гучить у авторському виконанні, зроблений 8 годов тому у Празі у студії «Радіо Свобода».
Щоб отримати диск, дошліть лист з своїми координатами на адрес 220-005, Менск, поштова скринка 111.
У листі позначте «Василь Биков. Довга дорога додому».
Ви слухаєте Радіо Свободи, і зараз на черзі огляд ваших телефонуванняў. Передачу «Званки на свободу» вяде Галіна Абакунчык.
Офіційну заяву про свой удзел у президентських виборах у якості кандидата на головну посаду сьогодні зробив лідер кампанії «Говори правду» Владимир Некляєв. На тему президентських виборів наступне виказування слухачоў.
Хочу сказать кандидатам, да не смешите вы эту двуличную деву, Центральную избирательную комиссию Республики Беларусь. Хочу сказать лично Некляеву, скажите, Владимир Некляев, ЦИКу правду. А Миленкевичу хочу сказать, поступите вы с подоролись, как ваши предки шляхтищи, которые ни при каких условиях так бы власти не подыгрывали.
Я буду голосовать наши люди. По опросам, женщины будут голосовать за Лукашенко. По их отказам, он их удовлетворяет.
Лічу, што гэта чарговае глупства заклікаць людзей на плошчу, ўжо, як кажуць, после дракі кулакамі не машуць. Трэба заклікаць людзей на плошчу, як толькі зарэгістрыруюцца кандыдаты. І гэтай грамадой патрабаваць, каб у выбарчыя камісіі былі ўключаны прадстаўнікі ад кожнага прэтэндэнта на пасаду прэзідэнта.
Если 19 декабря состоятся выборы не президента, а Лукашенко, учитывая существующую систему голосования, то более правильным было бы всем выдвинувшимся оппозиционным кандидатам сняться и отказаться от участия в выборах, оставив Лукашенко одного. Этим демаршем сорвать легитимное избрание Лукашенко.
Выказывание комментує один з кандидатів на удел у президентських виборах, намісник старшині партії БНФ Григор Костусьов.
Усе рівно у Лукашенки будуть партнери, які будуть надавати легітимності цієї виборчої кампанії. І як тільки нікого з демократичних кандидатів не буде, то однозначно Лукашенко в цій кампанії легенько виграє, йому не треба буде її підтасовувати. І цей вибір однозначно прийдеться признавати і Заходу, і у Сходу. Ми не будемо мати навіть ніяких фактів порушення. Тому я схиляюсь до того, що треба йти на вибори демократичним кандидатам, треба удільничати.
Сьогодні сповнилося 11 років, як безслідно зниклі політик Віктор Гончар і предпримальник Анатоль Красовський. Білоруська міжнародна громадськість лічить, що вони були викрадені поводле політичних мотивів. Телефонування на гэту тему.
Я по поводу пропажи оппозиционера нашего президента. Если есть Бог на свете, то пусть те, кто давал приказы убивать, и кто убивал, сами испытают то горе, которое испытали родители, жены и дети убиенных. Чужие слезы не должны пропасть. Пусть они сами, враги нашего народа, испытают то, что испытали родители и все остальные.
Протягиваем программу еще одним телефонованием.
Не буду нічого казати про маючі відбитися президентські вибори, про одного кандидата від опозиції. Скажу про звикли речі. Ми часто чуємо заклики «Купляйте білоруське». На днях я навідався у невеличку харчову краму, узяв бутельку слонечникову олею, шклянку меду натурального, палку кілбаси, називається «Аршанська нежна». Дома надяв окуляри і убачив, що олея Ростов-на-Дону, Росія, мед Молдова. Тільки кілбаса «Аршанська нежна» насамрэч білоруська. Але ж есть ее немогчимо. Вось вам и купляйте белорусское. Илья Копыл, дякую за увагу.
Передачу «Звонки на свободу» вела Галина Абакунчик. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Сьогодні день пам'яті зниклих. Активісти БХД проводять акцію солідарності для костьола Святого Язепа у Мінську. Білоруська опозиція пропонує Європарламенту провести слухання в зникненнях Юрія Захаренки, Віктора Гончара, Анатолія Красовського і Дмитра Завадського. Міністерство заміжних справ Білорусі пропонувало АБСЕ і СНД накерувати міжнародних назиральників на президентські вибори. Поэт Владимир Некляев официально обвестил про свой удел у президентской выборчей кампании. Министр информации Олег Проляскоўский подписал четвертое по лику попереджения газете «Народная воля» за опошний год. Сегодня 15-годовый юбилей отзначает Белорусская ассоциация журналистов.